Byl rozhodně lepší vědec než politik, soudili prý jeho přátelé. Řeč je o Bohumilu Němcovi. Jako první na světě zjistil, jak rostliny poznají, kde je nahoře a kde dole a kam tedy mají růst. A jako prvnímu na světě se mu podařilo několikanásobně zvětšit rostlinu. Celý život se ale také potýkal s politikou a nebýt prosince 1935, asi by se na toto jeho angažmá zapomnělo. Postavit se ale v prezidentských volbách proti Edvardu Benešovi to nebylo jen tak. Skutečným protikandidátem nakonec Bohumil Němec nebyl, ale v těch několika prosincových dnech před prezidentskou volbou pořádně rozhýbal československou politickou scénu. Víc už řekne historik Michal Pér, i za něj dobrý poslech následujícího pořadu přeje David Hertl.
Portréty.
Michala Pera, vítám ve studiu. Michale, dobrý den.
Dobrý den.
Napadá mě, že když ještě volili za nás prezidenta poslanci a senátoři, tak jsme si vždycky říkali, jaké by to asi bylo, kdybychom si mohli prezidenta volit sami, přímou volbou. Tak všechno má své výhody a nevýhody. Možná právě ten dnešní příklad Bohumila Němce ukáže, jaké to bylo, když se kandidát vybíral mezi poslanci. Bohumil Němec je člověk, který je opravdu hodně spojený s vědou. On se narodil v březnu 1873 v Prasku u Nového Bydžova. Vystudoval filozofickou fakultu České Karlo Ferdinandovy univerzity v Praze. A hned ta první ukázka, tu jsem vybral z pořadu, který Československý rozhlas natočil v roce 1963 k Němcovým 90. narozeninám. Jednak si poslechněte, jak vůbec Bohumil Němec přišel do Prahy, jak začala jeho vědecká práce, ale především poslechněte si ten hlas devadesátníka.
Přišel jsem do Prahy na tehdejší Českou univerzitu v roce 1991 a bylo nás ve všech čtyřech ročnících, které se týkaly přírodních věd, pouze 7. Když jsem absolvoval, upráznilo se místo asistenta botaniky na ústavu, který vedl profesor Čelakovský, syn básníka Františka Ladislava.
Tolik tedy hlas Bohumila Němce. Já jenom dodám, že v roce 1907 se Bohumil Němec stal řádným profesorem a v té době bylo mu 34 let, prý byl vůbec nejmladším profesorem na filozofické fakultě. Jak je tomu dnes, jestli už ho někdo překonal, to opravdu nevím. Michale, co z té kariéry vědce Bohumila Němce stojí ještě za připomenutí, co podle vás je důležité?
Z té vědecké oblasti on vlastně to měl rozdělené na jedné straně tu pedagogickou činnost, vědeckou činnost a činnost v rámci vědeckých institucí. A z těch vědeckých institucí vedle samozřejmě toho, že vedl ten ústav, kde působil, tak bych chtěl zmínit také i to, že byl tajemníkem Národního muzea a vlastně s jeho jménem je spojeno to, že on pomohl dostat této instituci z problémů, v které se nacházela, že zlepšil jako tajemník i její finanční kondici. K té pedagogické činnosti samozřejmě profesor, byl děkanem fakulty, člověk, který se zasloužil o vznik dodnes vycházejícího periodika Vesmír a tak bych mohl pokračovat dál a dál.
V letech 21-22 dokonce rektor Univerzity Karlovy, od roku 33 šéf, redaktor Otova slovníku naučného Nové doby a musím si ještě neodpustit takovou drobnost. Na přelomu 19. a 20. století zkoumal třísky ze dřeva svatého kříže umístěného v Českém královském korunovačním kříži a zjistil, že to dřevo je opravdu podle všeho libanonský cedr. Tak to opravdu musím říci, protože to mě velmi zaujalo. Michale, Bohumil Němec býval dlouhá léta, teď myslím ta dlouhá léta po roce 45, prezentován jako opravdu vědec, který se tak nějak zvláštní náhodou nebo řekněme politickými machinacemi ocitl v té prezidentské volbě v prosinci 1935 jako téměř naivka, který vůbec nevěděl, o co jde. Ale tak to vůbec není, protože jeho první taková praktická zkušenost s politikou je už v roce 1893 s omladinou. Jenom připomeňte, prosím, o co šlo.
To byl proces s mladíky, proto vlastně i ten název omladina. V tom procese se odstla řada později významných osobností českého a československého veřejného života, včetně i prvorepublikového ministra financí doktora Rašína. Ta věc se vlastně dotýkala toho, že se tu řešilo snaha o prosazení všeobecného volebního práva. Tito lidé usilovali o to provedení toho všeobecného volebního práva a byli pro svoji jaksi činnost obviněni tehdy rakouskými úřady z podvratné činnosti a ten proces do dějin vešel jako proces pod názvem Omládina.
Bohumil Němec se potom v letech první světové války zapojil do protirakouského odboje. On dokonce prý vytvořil tajný ingoust, kterým komunikovali domácí a zahraniční odbojáři. A dopoledne 28. října 1918 se v Praze účastnil převzetí obilního ústavu. Úspěch toho převzetí nakonec odstartoval převrat vedoucí tedy k vyhlášení Československé republiky. V zápětí se stal poslancem Národního shromáždění za Národně demokratickou stranu a od roku 1920 senátorem. Tenhle jeho vstup do Národně demokratické strany, on nějak souvisel s tím, že byl, řekněme, přítelem, kamarádem Alojza Rašína?
Mimo jiné, on vždycky inklinoval k tomuto, řeknu, národnímu či národně demokratickému směru a vedle doktora Rašína se přátelil a vlastně spolupracoval s celou řadou dalších národně demokratických politiků, včetně toho nejslavnějšího asi národního demokrata a tím byl první československý premiér doktor Karel Kramář. Bohumil Němec se také hodně angažoval i v té společnosti doktora Karla Kramáře, která po smrti Karla Kramáře vlastně spravovala celý ten, řeknu, Kramářův odkaz a majetek, který po Karlu Kramářovi zbyl.
21. listopadu 1918 to ještě neuplynul ani měsíc od vyhlášení samostatného státu a Bohumil Němec měl co by poslanec projev, ze kterého jsem vybral malou ukázku.
Válka přinesla českému lidu dva veliké nepřátele, nedostatek a drahotu. Od míru očekává český národ právem, že oba tito nepřátelé jeho působením zmizí, že zmizí drahota a nedostatek. Je nesporně naší povinností, abychom pečovali o to, aby se tak stalo v době nejkratší. Nedostatkem a drahotou trpěly sice všecky vrstvy a všecky stavy a všecka místa v naší vlasti, ale přece nejvíce byla postižena města. Ve městech například bylo obyvatelstvo nuceno sáhnout k samozásobování, které bylo spojeno nejen s drahotou, nýbrž také s velkým tělesným utrpením. Kdo zažil a viděl toto samozásobování, musel žasnout nad těmi utrpeními, která snášely ženy i mužové, vlekoucí se s náklady mnoha kilogramů po cestách několik hodin trvajících, snášející strašlivá utrpení v přeplněných a nevytápěných vlacích, snášejících honbu orgánů, kteří je pronásledovali jako divokou zvěř za starého režimu.
Michale, když jsem teď poslouchal tu ukázku z projevu Bohumila Němce, tak si ještě tady vybavuji jednu z vět, kterou on napsal, když vzpomínal právě na to svoje angažmá v Omladině. On říkal, byli jsme pro politiku, jejímž cílem byl samostatný český stát, chtěli jsme, aby to byl stát sociálně spravedlivý a mnozí z nás chtěli stát socialistický. Dá se říci, že Bohumil Němec byl tedy dnešní terminologii levicově orientovaný nebo měl nějaké mimořádné sociální cítění. Jak byste ho popsal?
Tak já bych ho popsal především jako pravicového politika. Jakkoliv jsem si vědom, že ten pojem česká politická pravice je samozřejmě velmi diskutabilní, ale já jsem ho vždycky vnímal jako pravicového politika, což ovšem neznamenalo, že by neměl Bohumil Němec sociální cítění. Vždycky on jaksi propagoval politiku za první republiky národní demokracie, což byla vlastně jedna z mála pravicových českých pravicových stran. A vždycky ta hodnota národa byla pro Bohumila Němce jaksi v jeho politické činnosti, v jeho projevech, vystoupení. To bylo vždycky velmi důležité. Stejně tak jako vzdělání, obhajoba liberálních principů a hodnot. On byl pověstný i tím, že hlavně na začátku první Československé republiky vystupoval i dost třeba radikálně proti katolické církvi. I to ho charakterizovalo v tomhle období.
Historik Josef Tomeš o Němcovi napsal, že jeho názory byly syntézou českého nacionalismu, slovanofilství, politického demokratismu a sociálního cítění, což možná jenom trochu doplňuje o něco málo to, co vy jste teď říkal. Další ukázka z Němcova projevu je z dubna 1919. Myslím, že můžeme okomentovat až poté, co si ho poslechneme. Ono bude asi dost jasné, na co tam Bohumil Němec reaguje.
Světová válka vznikla ze snah čistě imperialistických. Ve svém průběhu se stala válkou za osvobození národů a nyní se k ní připojuje hnutí za sociální osvobození. Národové se nespokojují s politickou a národnostní svobodou, chtějí také svobodu sociální. Bylo by pošetilým, kdybychom toto veliké sociálně reformní hnutí chtěli popírat nebo oddalovat. Ale máme všichni zájem, aby se sociální reformy dály bez újmy našich zájmů národních a bez ohrožení naší republiky, jakož i beze škod hospodářských. Byla pronesena slova, že příroda nečiní skoků. Tato slova platí však mnohem spíše pro lidskou společnost než pro přírodu. Nelze zavádět nový společenský řád bez ohledu na řád dosavadní. Nová společnost může vzniknout jen evolucí společnosti dosavadní. Překotné a zvláště násilné společenské reformy skutečným sociálním reformám spíše škodí, než aby jim prospívaly, neboť nezaručují jejich trvalost a rozmnožení sumy lidského štěstí a blahobytu. Sociální reformy nemohou se týkat pouze fyzické a materiální stránky společenského řádu. Reformy musí být také mravně připraveny. Proto měly násilné převraty zpravidla za následek reakci a jsme přesvědčeni, že také ruské násilné převraty budou mít za následek spíše reakci.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A do těch dnešních portrétů jsem pozval historika Michala Péra. Povídáme si o Bohumilu Němcovi. Dobrý poslech vám přeji od mikrofonu také David Hertl. Michale, my jsme v tom projevu Bohumila Němce z dubna 1919 slyšeli slova o novém společenském řádu, o nové společnosti. Byla to reakce na ten bolševický puč v Rusku v roce 1917 a na to, zda tenhle puč nějakým způsobem ohrožuje tu novou Československou republiku?
Bez pochyby. Bylo po válce, po té strašlivé válce, kdy Evropa schudla. Celá Evropa řešila řadu obrovských sociálních a hospodářských problémů. A kdy samozřejmě v Evropě probíhala něco, co bychom mohli označit jako módní vlnu svého druhu, a to bylo jakési, řeknu, nadšení z toho, co se událo v Rusku, z nadšení prostě z bolševismu, z komunismu, kdy mnozí přirozeně na základě těch strašlivých zkušeností z první světové války přemýšleli, jestli toto není odpověď, jestli toto není alternativa pro budoucí vývoj. A Bohumil Němec byl jeden z těch politiků, který právě před tímto vývojem varoval a který patřil k odpůrcům. A nutno říci, že tehdy byl, řeknu, spíše v menšině, protože to obrovské jaksi levicové nadšení tady bylo patrné, když si uvědomíme, že první komunální volby právě v roce 1919 vyhrává sociální demokracie. Ještě v roce 1920 parlamentní volby vyhrává sociální demokracie, která se potom těsně po volbách rozpadne na tu radikální komunistickou část a na tu umírněnější sociálně demokratickou část. Takže to nadšení ze socialismu, nadšení z komunismu tady bylo naprosto převládající. A Bohumil Němec byl ten, který jako předtím varoval, ale říkal současně, musíme provádět citlivé sociální reformy. A to považuji za velmi důležité a do určité míry se tady třeba shodoval i tehdy s prezidentem Masarykem, který jaksi varoval československé politiky, že pokud nebudou provádět ohleduplné sociální reformy, takže je čeká velká revoluce.
No a pojďme k tomu, co je pro nás asi nejzajímavější, a to je ona kandidatura Bohumila Němce proti Edvardu Benešovi. Prosinec 1935, Masarykova abdikace a logický krok, tedy volba nového prezidenta. O té Němcově kandidatuře na post hlavy státu se prý hovořilo už před Masarykovou abdikací. Nakonec si tedy Němcovi nabídli agrárníci slovy svého předsedy Rudolfa Berana. Byla to, řekněme, logická volba? Měli agrárníci na výběr ještě někoho jiného? Proč právě Němec?
Tak samozřejmě, že tehdy agrárníci jako nejsilnější česká politická strana, která zároveň stála v jakési opozici vůči Edvardu Benešovi, přemýšlela o tom, koho postavit do té prezidentské volby. A padaly nejrůznější jména. Jméno Bohumila Němce zasnívalo nejsilněji ze dvou důvodů. Jednak proto, že to byl jaksi uznávaný vědec a vysokoškolský pedagog. To byl, myslím, jeden z hlavních důvodů. A druhý důvod, jaksi v jeho prospěch hrálo i to, že byl členem právě Národně demokratické strany. A oni v těch úvahách vlastně chtěli, aby ten budoucí prezident byl člověk, který bude působit spíše apolitickým dojmem, který nebude mít tolik zkušeností jaksi s tou reálnou politikou a který bude do určité míry protikladem Edvarda Beneše. A to musím říct, že Bohumil Němec jaksi v mnoha ohledech splňoval a proto s tím jménem vlastně přišli a proto mu vyjednávali i podporu u dalších politických stran.
To bude asi to klíčové, protože ono se nakonec ukázalo, že Bohumil Němec není úplně pro jejich partnery nebo pro některé z jejich partnerů tak snadno průchozí jméno.
To je pravda. Na druhé straně, když se podíváme na to rozvrstvení těch politických stran, tak tam vlastně bylo v danou dobu klíčové, jak budou hlasovat poslanci a senátoři zvolení zaprvé za Henleinovu stranu, která volby v roce 1935 vyhrála a jakým způsobem budou hlasovat slovenští poslanci, především poslanci za Hlinkovu slovenskou ludovou stranu. A tady je ten klíčový moment, kdy henleinovští poslanci řekli, že budou hlasovat stejně, jako budou hlasovat slovenští poslanci, s jedinou výjimkou, že pokud by slovenští poslanci hlasovali pro Edvarda Beneše, takže nebudou hlasovat. A jaksi ten logický konstrukt byl takový, že Bohumila Němce podpoří jak na jedné straně čeští agrárníci a čeští národní demokraté, či případně další pravicoví poslanci, tak z druhé strany právě ti henleinovští a slovenští poslanci. A v daný okamžik při tom součtu těch jednotlivých čísel samozřejmě Bohumil Němec se stal vážnou hrozbou pro Benešovu kandidaturu a kdyby ta čísla platila, tak by se stal prezidentem.
Kdyby ta čísla platila, to je přesné. Edvard Beneš tady prokázal, řekl bych, neuvěřitelnou diplomacii, neuvěřitelné nasazení a těžko uvěřitelnou schopnost vyjednávat se všemi svými naprosto logickými oponenty a těmi, kteří by ho vůbec nevolili.
A tady byla obrovská vlastně zásluha na zvolení Edvarda Beneše v roli jeho vlastně přítele, spolupracovníka Jana Jiřího Rykla, který byl jaksi tehdy mladým katolickým politikem, diplomatem, kdy Jan Jiří Rykl vlastně dojednal podporu právě u Hlinkovy slovenské ludové strany a také i u maďarských křesťanských sociálů a u německých křesťanských sociálů, aby ti to volili Edvarda Beneše.
Dopadlo to nakonec tedy dobře. My si můžeme pustit takovou zajímavou ukázku z knížky Antonína Klimka Boj o hrad z toho druhého dílu, který se jmenoval Kdo po Masarykovi. Je to setkání Edvarda Beneše a premiéra Milana Hodži, agrárníka, 17. prosince, tedy v předvečer volby, v 5 hodin večer.
Premiér prohlásil, že se mohou dohodnout v 10 minutách. To, co vedení agrárníků provedlo s Němcovou kandidaturou, bylo nemoudré, nepromyšlené, byla to jen taková ampas, zaznamenal si Beneš. Hodža navrhl, aby se Němec stal viceprezidentem, zcela formálním. To Beneš kategoricky odmítl s tím, že o zřízení podobné funkce by se snad dalo později mluvit, ale ne v souvislosti s jeho prezidentskou volbou ani s osobou Němce. Vůči němu prý sice není osobně zaujat, ale jediné, co může pro záchranu jeho tváře jako budoucí prezident udělat, je, že příležitostně ho prostě přijmu v audienci nebo na čaji. Už o půlnoci na 18. prosinec vydala ČTK prohlášení vypracované po dohodě s Němcem agrárníky. Pravilo se v něm profesor dr. Bohumil Němec, vyzván politickými stranami ke kandidatuře na prezidenta republiky, stanovil podmínku, že kandidaturu přijme, když se pro něj vysloví většina československých politických stran. Nerozhodné chování jedné politické strany přimělo Němce, aby požádal zbývající politické strany, aby upustili od jeho kandidatury a neoslabovali jednotu národní a státní.
No a pak přišel 18. prosinec, volba prezidenta. Kandidátem byl tedy pouze Edvard Beneš. Odevzdáno bylo 440 platných lístků, Beneš jich dostal 340 a Němec, přestože tedy nebyl kandidátem, tak jich dostal 24. Tady je zajímavé, že vlastně tak masivní podporu, jakou si Beneš dokázal vyjednat, neměl nikdy ani Tomáš Garrigue Masaryk. Co říci, na závěr, za války měl Bohumil Němec ještě styk s odbojem. Po roce 45 byl tak trochu vytlačován z vedoucích vědeckých funkcí. On působil v Bratislavě do roku 1949 na univerzitě. Dokonce po nějakou dobu, po únoru 48, ani nedostával penzi. Nebyl mezi prvními československými akademiky jmenovanými v roce 1952 a jmenován byl až v roce 1953. A po zbytek života byl tak trochu osobností respektovanou, co by vědec, tak trochu trpěnou. Bylo to docela zvláštní postavení. Zemřel 7. dubna 1966 v Havlíčkově Brodě na zápal plic. Bylo mu 93 let. A zajímavé je, že ve 92. řekl svému příteli takovou hezkou větu: práce mi nenechala žádný čas na únavu. Michale, my bychom asi měli říci, že důležité čtení, pokud jde o Bohumila Němce, jsou jeho vzpomínky vydané z pozůstalosti v roce 2002. To je, myslím, velmi zajímavá kniha.
Určitě, a ona vlastně vyšla dvakrát, nejprve v malém nákladu a pak došlo ještě k reedici v roce 2020. Byly tyto vzpomínky Bohumila Němce znovu vydány.
Dodává na závěr Michal Pér. Michale, děkuji, že jste přišel dnes do portrétu. Naslyšenou.
Taky naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Pavel Dejmek a Ivana Možná. A loučí se a naslyšenou příště těší David Hertl.